Панайотов, честита награда първо. Какъв е механизма за определяне на лекар на годината от Българския лекарен съюз?
Благодаря за честителното. Не съм запознат в детайли, но това, което знам е, че се номинират лекари от различните райони в България. Колегите на Лекарския съюз решават кого да подкрепят. Номинираните, предполагам, че на следващото ниво отиват в по-висши инстанции и в крайна сметка там, предполагам, след някакво гласуване се взима решение. Може би професор Радев може да каже нещо повече по въпроса.
Защото той ви е номинирал като председател на регионалната колегия на Българския лекарски съюз. А как се чувствате след тази награда?
До момента, в който получих наградата, знаех, че наградата е много престижна и че да, сигурно е много вълнуващо. Всъщност, истинското вълнение настъпи в момента, в който ми връчиха наградата и аз се изправих пред една от аудитория от 250 човека горе-долу колеги и гости, пред които трябваше да кажа няколко думи. Всъщност тогава за първи път усетих истински вълнението. Вълнението продължи с много голяма сила и през следващите два дни, когато се срещах с различни хора, говорих пред различни медии, защото при всеки един от тези разговори осъзнавах различни аспекти на това да си лекар на годината.
Отговорност, може би?
И отговорност, и смисъл, и това, че всъщност един човек получава наградата, но за този един човек стои цял екип от специалисти от различни области и на различни нива, благодарение на които номинацията е станала възможна. Особено когато става въпрос за високотехнологични специалности, като кардиохирургията и много други такива специалности, тогава всеки, който участва в екипа, всяка брънка е много важна, за да се получи крайния резултат и добрата спойка между хората.
Като че ли доста еднозначно, доста еднодушно се приема вашата награда с адмирации? Какво казват пациентите ви?
За моя изненада днес, когато минавах визитация, няколко пациенти ме поздравиха. Един ме изненада, като каза, че едва като гледа интервюто ми по телевизията, разбрал какъв му е проблема. Колегите, с които разговарях, повечето от тях са ми приятели, но някои се познаваме от много години, получих много поздравления, много положителни оценки. Моите приятели, с които са ми са студенти, с които заедно сме били в една компания в София, дори ми направиха един малък подарък, една много красива пластика, озаглавена пламък, което беше много вдъхновяващо.
Вие казахте, че кардиохирургията е високотехнологична. Тя промени ли се в последните няколко години в тази посока?
Като цяло кардиохирургията е една сравнително млада медицинска специалност. Тя има история само от порядъка на 55-60 години. В тези 55-60 години много неща са се случили. От това първите операции да бъдат да се зашие рана на сърцето, мине се през това да започне да се правят интервенции върху клапите, първоначално само да бъде разширена една клапа, която е със стеснение. Мине се след това през машината сърце бял дроб, която помага, поема кръвообращението и помага да бъдат извършени много големи интервенции върху сърцето. Стигне се до хирургията на работещо сърце, както са ортокоронарните байпаси на работещо сърце. И може би своеобразен връх в развитието на хирургията са минимално инвазивните процедури, при които с помощта на торакоскопска апаратура и инструментариум през един малък разрез могат да бъдат правени много хирургични интервенции. Освен това, другата част на развитието е, когато аз започвах кардиохирургия преди много години, клапна патология означаваше смяна на клапата с механична или с биологична клапа.
А сега правите присадки?
Всъщност сега правим всичко възможно да запазим собствената клапа, като правим върху нея тези корекции, които могат да позволят клапата да функционира добре и този резултат да се запази с години. И ако този тип хирургия на митралната клапа вече има 40 годишна история и е доста добре известна, то възстановителната и съхраняваща аортната клапа хирургия е сравнително нова методика. Въвеждането на тези две методики, така че те да бъдат нещо добре познато и рутинно изпълнявано, мисля, че е едно от големите достижения на нашата клиника.
А увеличават ли се вашите пациенти от по-млада възраст?
Като цяло тенденцията е за намаляване на пациентите и увеличава се броя на пациентите, които са на по-голяма възраст. Има, разбира се, и пациенти, които са между 40 и 50 годишна възраст, но болшинството са над 70 годишна възраст или около 70. Причината, разбира се, е повишената средна продължителност на живота в България. Ако преди 25-30 години ставаше въпрос за 64-65 годишна възраст при мъжете и 67-8 при жените, по-настоящем средната продължителност на живота се увеличила с около 10 години, което е чудесно, но тези по-възрастни хора носят и повече съпътстващи заболявания заедно с основното си заболяване. Тоест много често ние трябва да лекуваме не само исхемичната болест на сърцето или клапния порок, но трябва да лекуваме с него диабета, белодробните заболявания, бъбречните заболявания. Пациентите през последните години са много по-комплексни като патология и изискващи много по-голям ресурс. Независимо от това, че като абсолютна бройка намаляват.
А какво е усещането да държиш сърце човешко в ръцете си?
Вероятно могат да си кажат много поетични неща. Един мой колега казва, че се чувства като роднина на пациента, на който държи сърцето. Друг мой колега измисля други такива поетични неща за извора на живота и така нататък. За мен истината е, че сърдечна хирургия е красива специалност, но по време на сърдечна операция мисля, че хирурга е длъжен да се абстрахира от емоциите си.
И от поезията.
И от поезията, и да остави тези неща за разговори с красиви дами като вас. Или
за други сърдечни проблеми.
За други сърдечни проблеми, защото по време на сърдечна операция хирурга трябва да е много концентриран. Екипа му трябва да е много концентриран. И независимо дали слуша музика или дали си говорят нещо, то работата е на първо място и емоциите се явяват тогава, когато операцията свършва. За щастие в огромния процент случаи тя свършва благополучно и пациента има полза от нея, но още по-силни и още по-разтърсващи са емоциите, когато сърдечната операция завърши с разочарование. Не само защото семейството може да загуби своя близък, а и защото хирурга след това дни наред се пита дали можеше да бъде по-различно.
Дали е можел да направи нещо друго?
Да.
Все още ли изпитвате това след такива случаи?
Едва ли някога се освободи от това усещане?
Може ли да се каже, че вие вече всичко сте научили или има още какво?
Пази Боже човек да каже, че всичко знае. Това означава, че затваря вратите пред себе си и освен това най-вероятно означава, че няма реална преценка за себе си. Много неща човек може да научи, независимо каква титла носи или не носи, освен лекарската. И ние се учим помежду си, от колегите си, учим се от медицинската литература, от конференциите, конгресите, но се учим и от младите хора. Тъй като тук има много студенти, специализанти не само по кардиохирургия, но идват при нас специализанти по съдова хирургия, по гръдна хирургия, по кардиология. Винаги има какво да се научи от тях. По-модерно мислене, по-различна гледна точка, по-разчупени средства за информация и по-разчупени реакции на и на проблемите, по-нестандартно от наша гледна точка мислене. Така че човек трябва да продължи да се учи, докато е жив, и иначе означава, че се е предал.
За какво си мечтаете да се случи в кардиохирургията? Като нова технология или като нов метод?
Аз избягвам думата мечтая, защото
какво
има неща,
тогава,
които силно искам.
Да.
До сега в живота ми винаги така се случва, че съм постигал това, което искам много силно. Аз и не злоупотребявам с нещата, които искам много силно. Те са само няколко. Но това, което ни предстои да се случи, което аз очаквам с огромно нетърпение от години насам, това е да получим апаратура за минимално инвазивна хирургия, за минимално инвазивна клапна хирургия. Преди десетина дни...
Тук в клиниката по кардиохирургия.
Преди десетина дни се върнаха колеги от клиника в европейска държава и бяха много впечатлени от това, което са видяли там като минимално инвазивна хирургия, тъй като по този начин са правени не само клапни процедури, а и аортокоронарни байпаси. Тоест има огромни възможности за развитие. Има млади хора, които знаят, могат, така че те ще надграждат на това, което има в момента, за да може след време да водите такива разговори и с тях и те да ви говорят за тяхните постижения. Стъпили и градени върху нашите
постижения. Или ако стана техен пациент, да мога да разговарям за това с тях.
Предимството на жените е, че ако ставам пациенти на кардиохирургия, то е на една доста по-късна възраст. Така че може би ще трябва да изчакате още едно-две поколения кардиохирурзи, преди да станете пациент.
Колко сърца сте оперирали, докторе? Броили
не мога да отговоря. Не мога да отговоря. Така по едни груби сметки са над 3000 във Варна само. Но не мога да отговоря точно на този въпрос. Няколко души ме попитаха от колеги, приятели, така че може би е крайно време да си направя една статистика по пациенти
съм отпринял. Да.
Никой не съм работил, очаквайки някаква награда. Работил съм, защото вярвам, че така трябва да се прави и вярвам, че трябва да се работи по начина, по който го правя, за да бъда в мир със себе си. Когато говорим с колеги за това как пациентите се възмущават от недобро здравеопазване, и всички знаем отлично как пациентът да си направи среща с специалист в Англия чака поне 3 месеца. В Германия горе-долу по същия начин. Когато постъпва в САЩ за лечение, през първите 48 часа най-вероятно ще бъде гледан само от специализанти. Да, може би добре подготвени специализанти, но специализанти. А в България, не знам дали докато чакахте за разговора, видяхте хора, които просто чукат на вратата и доста бързо биват приемани от мен, от мои
колеги. Консултирани, да.
Консултирани. Т.е. в България всеки пациент, на който му се прииска да се види с някой лекар, може да си избере при кой да отиде и да направи срещата си още същия ден.
Достъпността ли е най-голямото предимство на българското здравеопазване?
Най-голямото предимство е всеотдайността в работата на много от колегите и на целия персонал. Със сигурност има проблеми, които трябва да бъдат решавани. Със сигурност има места, в които това би могло да бъде направено по-добре, но като цяло българското здравеопазване е достъпно, отговаря на много европейски стандарти и в много отношения помощта се извършва с много по-малко средства, отколкото в други държави. Така че, ако се говори малко повече за тези неща, днес да не се виждат проблемите, но тогава, когато за успехите се говори по медиите 10 минути, а за проблемите, дори когато не се чак толкова важно, се говори с дни наред, тогава някак си и аз и моите колеги си спомняме филма «Телевизионна мрежа» от 80-те години. И си спомняме как е създадено това мислене, че новина е само лошата новина. А вие сте хората, които може да скъсите дистанцията между лекаря и пациента. Защото,
ето в момента с вас го правим.
За което съм ви благодарен, защото това е начин аз да кажа на повече хора какво мисля за тези неща, а може би повече хора да чуят моето мнение. Разбира се, добре е да има дискусия и добре е проблемите да бъдат обсъждани без претенция на едната страна към другата.
А какво е мнението ви за ненужните сърдечни операции, за които излизат информация напоследък? Когато се оперират пациенти, а няма нужда от това само за да се получи пътеката от здравна каса или така нататък.
Аз поне не познавам хирург, който би оперирал пациент без да има необходимост от това. Сърдечна хирургия е много високотехнологична и много рискова хирургия. И да оперираш, за да получиш парите от здравната каса, ми изглежда малко повече медийна история, отколкото реална ситуация от живота. Имаше, разбира се, ситуации, които са нашумяли в медиите. Много ми се иска там да се прави ясно разграничаване между хирургия, кардиохирургия, кардиология, инвазивна кардиология или някаква друга специалност. Но в кардиохирургията да оперираш е така от немай къде, не мисля, че някой от кардиохирургите си го позволява. Никой не е имал такъв случай при нас. Винаги сме се опитвали да спазваме много точно показанията, които са приети от Европейската асоциация по кардиохирургия, от обществото на американските гръдни хирурзи. Още повече, че хирургията се базира на резултата от образни методики. Образна методика е коронарната ангиография, която се вижда много добре. Образна методика е ехокардиографията, образна методика е рентгенографията, скенера. Как пациента няма да има нищо по тези методики и ще бъде опериран? Може би малко трябва да се поговори в тази посока. Не просто да бъдат хвърлени в медийното пространство бомбастични новини, те след това да се генерализират за различни специалности и това да води до негативни нагласи и от страна на пациентите, които почват да обикалят от едно, второ, трето място, очаквайки да чуят това, което те искат да чуят. И от наша страна, когато ние сме разочаровани от нагласата на медиите.
Сега, темата на това интервю е позитивна. Затова искам накрая да си пожелаете песен, която да пуснам веднага след интервюто, като поздрав към вас и вашите колеги.
Аз обичам да слушам музика. Не мога да кажа, че съм голям меломан, който познава много песни. Но има една песен, която ме изпълва с много възторг. И това е песента на Луис Армстронг, като Wonderful World.
чудесна. Имате я.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.